Daugavpils pilsētā un Ludzas novadā divu gadu laikā motivācijas programmas ietvaros atbalsts sniegts 180 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem 73 atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. Viena no Daugavpils atzīst, iesaistīšanās motivācijas programmai ir no tiesas mainījusi viņas dzīvi, un smagā dzīves situācijā viņa ir saņēmusi tieši to palīdzību, kas tobrīd bijusi nepieciešama.
Man bija tāda neļoti laba dzīves situācija, ja? Es mamma aizkāju uz to pasauli, tētis ļoti ilgi slimoja, aizkāju uz to pasauli, man vajadzēja aiziet no darba, lai tēti aprūpētu. Un pēc tam es paliku viena. Es ieslēdzu sevī. Un vispār man cilvēki neinteresēja. Es iegājusi pilnīgi sevi aiztaisot savā dzīvoklīti un man piedāvāja šo projektu. Un es vienkārši domāju, nu aiziešu. Varbūt tas palīdzēs.
Sieviete atzīst, ka pusgads motivācijas programmā viņai devis iespēju izrauties no depresijas un uzsākt apmācības valsts nodarbinātības aģentūras kursos. Sākt domāt arī par darbu.
Šajā projektā es biju ļoti daudz bija cilvēku ar visādām problēmām. Tas ir psiholoģiskās problēmas, tur ļoti daudz cilvēku. Liekas, ka tu jūti sevi vesels, bet tu nezini, ka tu esi, nu, tev vajadzīga tā psihologa palīdzība, ja? Es i konsultants, tur bija karjeras konsultants, liekas, ka prieš kā man tas karjeras konsultants vajag. Bet tas ir vajadzīgs, un kad tu pārgāji tos visus to šito kursu, ja, nu visu to šajā projektā bija, es visu iesaku.
Lai arī Latvijā pastāv virkne likumu un politikas vadlīnijas, kas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes. Kā uzsver mācību centra Fibra reģiona koordinātore Diana Ivanova, šī programma atklāja to, cik daudz cilvēku mūsu sabiedrībā jūtas vientuļi atstumti un diskriminēti.
Pārsvarā tie klienti, kas saņēma motivācijas programmas pakalpojumu, bija ilgstošie bezdarbnieki. Lielākā daļa arī ir sociāla dienesta klienti. Strādājošie arī bija. Pārsvarā strādājošie cilvēki bija no Daugavpils puses. Bezdarbnieku vairāk, protams, šeit Rēzeknes novadā, Ludzas novadā, Balvu novadā.
Motivācijas programmā bija 4 mērķa grupas, kas tika veidotas pēc diskriminācijas pazīmēm. Turpina Diana Ivanova.
Pirmā grupiņa bija diskriminācija dzimuma dēļ. Pārsvarā tur ņēma dalību māmiņas, kas atrodas tagad dekreta atvaļinājumā. Viņas nevar strādāt, jo pieskata bērniņus un līdz ar to arī jūtas diskriminētas. Protams, bija daži atsevišķi gadījumi, kur ir saistīti ar kaut kādu fizisko vai emocionālo vardarbību tieši pret sievietēm. Ja? Otra grupiņa ir diskriminācija pēc etniskās piederības. Tur tika iesaistītas personas, kas nav latvieši, bija mums grupiņa vesela, kur bija tikai romi, bet pārsvarā pārējie krievu valodīgie cilvēki. Trešā grupiņa bija diskriminācija pēc invaliditātes un ceturtā grupa diskriminācija vecuma dēļ. Tur tika iesaistītas personas, kurām ir vairāk par 50 gadiem.
Motivācijas programma ir īstenota dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta pakalpojumus sociālo darbinieku, karjeras konsultantu, psihologu, juristu un citu speciālistu palīdzību pēc iespējas tuvāk nevienlīdzības skartajam cilvēkam. Kā skaidro Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve Zaiga Pūce, fonds Latvijā motivācijas programmu īsteno jau 4 gadus.
Būtiskākās problēmas, ar ko šie cilvēki ikdienā saskarās, kā dēļ viņiem ir traucēta šī piekļuva darbam vai izglītībai, jāsaka, ka diemžēl, bet ļoti liels īpatsvars ir cietuši no vardarbības. Tāpat tas ir zemojas informētības līmenis gan par savām tiesībām, tai skaitā darba tiesībām. Un, protams, arī šie diskriminācijas aspekti, kas balstās gan uz vecumu, gan dzimumu, gan arī pietiekami bieži etniskā diskriminācija. Programmas ietvaros rezultatīvais rādītājs ir tas, ka cilvēks atgriežas nodarbinātībā. Tātad tie 1000 cilvēki, ko es minēju, tie ir atgriezušies darba tirgū. Tas nozīmē, ka tas ir tas rezultāts, ko mēs ar šo te panākam.
Latvijā kopumā dažāda veida atbalstu ir saņēmuši vairāk kā 3000 cilvēku, un 1000 no tiem ir atgriezušies izglītībā vai nodarbinātībā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.